Gepleýär araçlyk radiosy, habarlar gündeligini halkara temasından devam ettirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Orsiýetiň Kemerowa regionynyň gubernatory Sewda merkezinde dören we 64 adamyň şol sanyny onlarça çağanyň başyny eten ýargyndan soňra iş başyndan çekildi. 1 aprelde Sewir regionynyň administrasiýasy gubernatoryň öz haýyşy boýunça wezipeden çekilmek barada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putina arza berendigini aýtdy. Amangelli Tuliyev bilen onun işgärleri pazyga barada görkezen sowuksala reaksiýalary, şol sanyna dören umumy kahar gadaby siýasy opportunistleriň işi diýip häsiýetlendirendikler sebäpli berk tanqit asyna düşüpdiler. Regional administrasiýanyň web sahypasyna ýerleşdirilen videoda gubernator özüniň wezipeden çekilmeginiň ýeketäk dogry işdigini aýdýar. Bolaryali agyr ýük bilen gubernator bolup işlemek mümkin däl, ahlak taýdan mümkin däl diýip Tuliyev aýtdy. Kreml Putiniň Tuliyeviň arzasyny kabul edip, gubernatoryň ornmasary Sergey Sivilyovy wagtlaýyn bu wezipä bellendigini bildirdi. 73 ýaşly Tuliyev kömür öndürýän bu regiona 1997-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden adam. Onun iş başından çekilmegi regionun merkezi Kumarova'nın Fevda merkezinde 25. Mart'ta Aksumara yüze çıkan betbakçılıklı yanından bir neçen sonra ıglan edildi. Resmiler ürünlerin sanını 64 tüppediler. Bunların 41'i çağılar. Şeylem 76 adamın yaralanandığı, onların 25'inin keselhana düşündüğü aydılar. Pizar çekenlerin karındaşları degişli idaralara şikayet bilen yüz tutup, yangın söndürücülerin ve beyleklerin tiz harekete geçmendiği sebeple ölenlerin sanının artandığını aittiler. Geçirilen dengeulların deslapkı neticelerine Sevda Merkezi'nde hafızlılık düzgünlerinin doğalı yerine yetirilmendiği belleniyor. Pazgı bilen bağlılıkta 7 adam şol sanına yerli cay dengeulluğunun başlığı Şeylehem Sevda Merkezine iyiçilik ediyen firmanın bir müdürü tutuldu. 27 Mart'ta Kemerova'nın merkezine yığınanan mereke kaharlı protest geçirdiler. Olar resmilerin arasındaki korrupsiya nagililik bildirip, korrupsiya öldürüyer, hakikata ait diyen şıgarlar bilen çıkış ettiler. Şeylehem yangın mağarada doğalı derin o geçirilmegi ve Tuliyev'in iş başından çekilmegi talep edildi. Putin bilen geçen doğuşlukta gubernator ölen adamlar dine 200 çemesi, bozgoklar ve opozisyon güçler siyasi maksatlar bilen kalagopluk törütçek bolyarlar dedi. 28. Mart'ı tutuş yurt boyunca matum günnip ıglan eden Putin, Moskova'dan takminan 3000 kilometr aralıkta yerleşen Kemerova eden safarına 27. Mart'ta günahkarların ählisi cezalandırlar deyip vaade verdi.